My dear brothers and
sisters, the purpose of my message and celebrate. Ядуу болон гачигчтай тетэнд үйлчлэхээр эхэзэн маань юу хийснийг мөн хийсээр байгааг хүн тэтгэж мөн тэмдэглэх нь миний ярианы гол зорилго байлаа. Тэр гачигдлтай байгаа тетэнд болон туслахыг хүсэх тэдгээр хүүхдүүддээ хайртай. Гачигдлтай тэднийг болон туслах тэднийг аль алинийг нь ажиллах арга замуудыг тэрээр бий болгосон юм. Эд хоолыг нь биеийг нь халглах хувцсыг мөн өөртөө бие дан амьдрах чадвартай байгаагаас ирдэг хангалуун сэтгэлийг гуйх дэлхий даяар хүүхдүүдийнхэн зэлбэрлийг Тэнгэрлэг эцэг маань сонсдог. Тэрээр хүмүүнийг дэлхий дээр байрласанаас хойш ийм гуйлтуудыг сонссоор ирсэн юм. Амьдарч байгаа газраасаа болон дэлхий даяар тэрхүү гачиглуудын талаар та нар олж мэддэг. Олонтой та нарын зүрх өвдөх сэтгэлээр дүрдэг билээ. Ажил болохоор хичээж байгаад нэгэнтэй уулзаад та нар туршлах сэтгэл төрдөг. Билэвсэн хүний гэрт ороод хоолгүй байхыг нь хараад та нар туслах сэтгэл төрдөг. Газар хөдлөлт болон гал түмрээс болж устсан гэрийнхэн үлдэгдэлтээр суугаад уйлж байгаа хүүхдүүдийн зургийг хараад та нарт туслах хүсэл төрдөг. Эхэзэн тэдний гуйлтыг сонсож мөн тэдний төлөөх та нарын энэрэнгүй сэтгэлийг мэдэрдэг учраас цагийн эхнээс л тэр дагалдагч нартаа туслах арга замуудыг бэлдэж өгсөн. Тэр өөрийн хүүхдүүдийн цагаа, эд зүйлээ болон өөрсдийгээ бусдад үйлчлэхэд зориулахад өөртөө нэгдхийг урьдаг. Түүний туслах арга зам зарим үед өргөлийн хуйлыг дагах гэж нэрлэгдэж байсан. Өөр нэгэн үед түүний арга зам нэгдсэн журам гэж нэрлэгдэж байсан. Бидний үед үүнийг сүмийн тусламжийн хөтөлбөр гэж нэрлэдэг. Уг хөтөлбөрийн нэр болон нарийн үйл ажиллагаа нь хүмүүсийн хэрэгцээ мөн нөхцөл байдал зохицуулан өөрчлөгдсөн. Гэхдээ зуурдын хэрэгцээ тэдэнд туслах эхэцний арга зам нь хайрын үүднээс өөрсдөгөө болон өөрсдөдөө байгаа бурханд болон түүний үйлсэд зориулахыг хүсэх хүмүүсээр үргэлж шаардагддаг. Гачигдлтай тэднийг өргөн дэмжиж өөрийн үйлстэй оролцохыг тэрээр бидэнд зарилгалж мөн урьсан. Бид үүнийг хийн хэмээн баптисмын усанд болон бурханы ариун сүмэд гэрээ хийдэг билээ. Хүндрэлийн өдөр ариун ёслоос хүртэх үедээ бид уг гэрээг шинжилдэг. Гачигдлтай туслахад хүмүүс туслахад түүний би болгож өгсөн тэр боломжуудын зармыг тодорхойлон ярих нь миний өнөөдрийн зорилго юм. Өнөөдөр тэр бүх боломж болгоныг талаарх ярьж амжихгүй. Та нарын үйлчлэх хүсэл шинжлэгдэж мөн хүчрэгчээсэ гэж гэх нь миний найдвар юм. Энэ үсэд их эцэн биднийг өрсөн талаар жаахан хүүгэн байхаасаа хойш дуулсан нэгэн дуудлал байдаг. Би хүүхэд байхдаа энэ дууны хүчит үгсэд биш харин хөгжүн аянд нь илүү анхаарал тавьдаг байж вэ. Өнөөдөр та нар энэ дууны үгсийг зүрх сэтгэлдээ мэдрээсэ гэж би найдаж байна. Үгсийг энэ дахиад сонсоцгоё. Би өнөөдөр энэ дэлхий дээр ямар нэгэн сайныг үйлдсэн үү? Би хэрэгцээтэй нэгэн тусалсан үү? Би гунигтайг баярлаж мөн нэгнийг хөгжөөсөн үү? Хэрв тэгээгүй бол үнэхээр чадаагүй гэсэн үг. Би хуваалцахад бэлэн байснаас өнөөдөр хинэгний ачаанд хөнгөрсөн үү? Өвчтөе өсөлдсөн нэгэн тусалсан үү? Тусламж маань хэрэгтэй болоход би тэдэнд байсан үү? Тэгвэл сэрэд мөн илүү ихийг хий. Тэнгэр дэх орд хаштай зүйлхээс өөрийг хий. Сайныг үлдэхэн таашаал. Химжээлшгүй баясал. Хайр болон хариуцлагын ажил. Эхэзэн бидэнд сэрэмжлүүлгийг үргэлж илгээж байдаг. Заримдаа гачигдльтай нэгний төлөө гинтийн өрөвдөх сэтгэлийг мэдэрч болно. Эцэг хүн үүнийг нэгэн хүүхэд унаад өвдгөө шалбалахыг хараад мэдэрсэн байж болно. Их хүн үүнийг шүн дунд хүүхдийнхээ уйлахыг сонсоод мэдэрсэн байж болно. Хүү эсвэл охин сургууль дээр гунигтай эсвэл айсан нэгнийг хараад өрөвдөх сэтгэлийг мэдэрсэн байж болно. Бид бүгдээрээ таньж мэдэхгүй бусдын төлөө хүртэл өрөвдөг сэтгэлийг мэдэрч байсан. Жишээлбэл, Японд болсон газар хөдлөлтөөс болон Номхон далай дахь хүчил давалгааны талаарх мэдээлэл та нар сонсох зураа гэмтэж болох тэдний төлөө та нар санаа зовж байсан. Австралийн улсын Кинслендд болсон үерийн талаар олж мэдээл та нарын мянган мянгад өрөвдөг сэтгэл төрсөн мэдээгээр ихэнхдээ гачигталтай байгаа хүмүүсийн тоог мэдэж байсан. Гэхдээ та нарын олон уг хүмүүсийн зоврыг мэдэрч байсан Австралийн хүмүүсийн 1500 гаруй гишүүд маань дуудлагад хариулан сайн дураараа туслахаар тайвшруулан ирсэн. Тэд өөрсдийн өрөвдөг сэтгэлийг гэрээний дагуу үйл ажиллагаа болгохоор шийдсэн. Тусламжийг хүлээн авч байгаа гачигдалт нэгэн болон тусламж өгөх боломжийг ашиглаж байгаа хүнд ч айдаслал ирэхийг би харсан. Ухаалаг эцэг эхчүүд бусдын хэрэгцээг хараад өөрсдийн өхөд хүүхдүүдийн амьдралд ажиллахыг авчрах арга замыг хардаг. Саяхан 3 хүүхэд амттай хоол хийсэн савнуудыг барин хаалгыг минь тогшсон билээ. Тэдний эцэг эх нь бидэнд тусламж хэрэгтэй байгааг олж мэдж байсан. Мөн тэдэнд үйлчлэх боломжндөө хүүхдүүдээ оролцуулсан байна. Эцэг эх нь манай гэр бүлийн өгөөмөр үйлчлэлээрээ ажилласан юм. Туслахдаа хүүхдүүдээ оролцуулахыг сонгосноор тэд аж гучтай ажилслыг өгсөн. Манай гэрээс гарахдаа уг хүүхдүүдийн инээмсэглэж байсан уг ажилслал үлгэн тохиох болно гэдгийг надад баттгасан. Эх эцний найрсдаг үйлчлэлийг үзүүлснээр мэдэрсэн баяр баясгалын талаар тэд өөрсдийн хүүхдүүдэд хэлэх болно. Би өөрөө аавынхын хүснээр хөршийнхөө төлөө зэрлэгийг нь хутцуулгаж байж байхдаа мэдэрсэн хүүхэд насныхаа тэр хангалуун сэтгэлийн мэдрэмжийг санаж байна. Туслах боломж гарах болгоно би. Үйлсэн сайн билээ, миний бурхан, миний хаан дуулыг сандаг бүлгөө. Хүндэтгэлийн өдөр их эзэн гиснийг шүтэн бишрэхээс ирэх баяр баясгалыг энэ дууны үгс дүрслэн өгүүлд гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ нэгэн ажлын өдрийн өрөө эдгээр хүүхдүүд их эзний ажлыг хийсэндээ баяр баясгалан мэдэрч байдаг. Мөн тэдний эцэгхэн сайныг хүлдэж мөн удмаас удамд баяр хөөрсдэг түгэх боломжийг олж харсан байна. Гачигдалтай байгаа тэднийг халамжлах их эзний арга зам нь эцэг эхчүүдэд хүүхдүүдэд айлах өөр нэгэн боломжийг олгодог. Би нэгэн бүтэн сайнд үүнийг цуглааны байранд харсан юм. Нэгэн бяцхан хүүхэд ариун ёслолын цуглааны өмнө сүмд ирээд бишоптой гэр бүлийнхэн өргөлийн тогтоог өгсөн. Би уг гэр бүл болон уг хүүгийнийг таньдаг байсан. Уг гэр бүл тойргийнхан гачигдаж байгаа нэгэн хүний талаар олж мэдсэн байсан. Аав нь жирийн үед өгдгөөсөө илүү мацаг бүрэлтийг өргөлийг хийсэн тогтоог хүүгийнхэн гар дээр тавиад бид өнөөдөр гачигдалтай байгаа бидний төлөө мацаг барьж мөн залбирсан. Энэ доктор бишоп дөгөөрэ тэр үүнийг биднээс илүү тусам жирэгтэй байгаа тэдний тусахаар өгнө гэдгийг би мэднэ хэмээн хэлж байсан. Тэрхүү нямгараг өсснийгөө биш харин уг өдрийг халуун дурсамжтайгаар уг хүнд санагдах болно. Уг гишүүний нэмсгэл болон доктоогаа чанга атгасныг би хараад гэр бүлийнхэн өргөлийн ядуу зориулан өгч байгаа аавынхаа өөрт нь тавьсан найдварыг мэдэрч байсныг нь би харж байлаа. Тэр дээкэн болсныхаа дараач, бүр магадгүй амьдралынхаа бүх туршид үүнийг санах болно. Олон жилийн өмнө Айдаход их эзний төлөө хүмүүс тусалсан тэдгээрийн царайнд яг ийм баяр хөөргийг би бас харсан. 1976 оны 6-р сарын 5-нд Тетон далан эвдэрсэн 11 хүн нас барсан. Мөн олон мянган хүн хэдхэн цагийн дотор гэр орноо орхин явах ёстой болсон. Зарим хүмүүсийн гэр нь үерт дурссан. Олон зуун байшин эзэмшигчдийн боломж бол илүү хөрөнгө хөдөлмөрийг заран засснаар дамжиж болохоор хэцүү байдал бий болсон. Энэхүү эмнэлт явдлын талаар сонссон хүмүүс өрөвдөж мөн сайныг үлдэх үслийг мэдэрсэн хөршүүд, бишопуд, нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчид, чуулгын удирдагчид, гэрийн болон айлшлагч багш нар гэр орон ажиллаа орхиод бусдын үерт автагдсан гэр орныг цэвэрлсэн. Нэгэн хос үерийн дараахан амралтаа авчгаад Бигсбургт буцаж ирсэн байлаа. Тэд өөрсдийнхэн байшин очиж харахаар яваагүй. Оронд нь хаан очиж тусалж болохыг асуухаар тэд бишопоос асуусан. Бишоп нь тэднийг тусламж хэрэгтэй байгаа гэр бүл рүү илгээсэн. Хэдэн хоногийн дараа тэд өөрсдийн байшин газрыг үзэхээр явсан. Гэр нь үерэн дурсан байхгүй болсон байлаа. Тэд бишоп дээр ботчих чад. Одоо танд бид нараар туслах өөр юу байна гэж асуусан. Хан амьдарч байлаач хүмүүсийн өрөвдөх сэтгэл нь хувиа үл бодох үйлс болохыг гайхамшиг та нар харсан байгаа. Энэ нь байгалийн гайхамшиг болох үед тохиосон биш үйлс болох юм. Өөрсдөө болон гэр бүлээ тэтгэхээр ажлын боломж хайж буй ахигчийн хэрэгцээг тайлбарлах үед би түүнийг санвардны чуулганд харсан. Би өгөрөн өрөвдөх сэтгэл бүг мэдэрч зарим нь ажил хэрэгтэй байгаа тэр хүнийг ажилд авч магадгүй хүмүүсийн нэрийг санал болгож байсан. Тэрхүү санварын чуулганд мөн айдах хүмүүсийн үер татгдсан гэрүүд болж байсан явдлууд нь тусламж ихээхэн хэрэгтэй байгаа тэдэнд дахин биеэ даахтан туслах эгэцний замыг үзүүлэлт билээ. Бид энэрх сэтгэлийг мэдэрч мөн туслахтаа эгэцний замаар хэрхэн туслахыг мэддэг. Бид энэ жил сүмийн тусламжийн хэлбэрийн 75 дахь жилийн ойг тэмдэглэж байна. Эдийн засгийн агуу уналт хэмээх нэрлэгдэх тэр үед ажлаа, аж ахуйгаа болон гэр бүлээ алдсан тэдний хэрэгцээг гүйцээхээр үүнийг анх байгуулсан билээ. Тэр үед Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийн агуу их гажигдалтай үе болж байгаа бөгөөд энэ нь өмнө нь тохиолж байсан хойш тохиолдож болно. Сүмийн тусламжийн хэлбэрийн үндсэн зарчмууд нь нэг л цаг үед нэг л газар зориулсан төдий биш билээ. Тэдгээр нь бүх цагт бүх газарт зориулагдсан юм. Тэдгээр зарчмууд нь сүнслэг мөн мөнхийн чанартай. Тийм учраас тэдгээрийг ойлгож мөн тэдгээрийг зүрх сэтгэлдээ шингээснээр бид их эзний хаан хизээ өрсөн тэрхүү туслах боломжуудыг харж мөн ашиглаж чадж болно. Би өөрөө хэзний замаар туслахыг хүссэн үед мөн надад бусад хүмүүс туслах үед намайг удирдах байсан зарим зарчмуудын талаар хуваалцахыг хүсэж байна. Нэгдүгээр хүмүүс өөрсдөө болон гэр бүлээ тэтгэж чадаж байгаа үед мөн тэгээ бусдад туслах үед хүн бүр илүү баяр хөөрдөг байж мөн өөрөө бахархдаг. Миний хэрэгцээг хангаж надад тусалсан хүмүүст би талархдаг. Мөн он жилүүдийн туршид намайг биед ясан байдалтай болоход маань тусалсан хүмүүс илүү ихээр талархаж ирсэн. Мөн тэгээд өөртөө илүү байгаа зүйлийг бусдад туслахын тулд яаж ашиглахыг зааж өгсөн тэр хүмүүст би хамгийн ихээр баярладаг. Олж байгаагаасаа багыг зарснаар илүү нөөцтэй байдаг юм байна гэдгийг би сурч мэдсэн. Хүлээ авахын оронд тэр илүү нөөцөө өгч бусдад өгч байх нь үнэхээр илүү юм байна гэдгийг сайхан дурсамжуудаасаа би баталж чадсан. Бид ихэсний замаар бусдыг туслах үед тэр биднийг ажилладаг. Тусламжийн ажлын талаар ерөнхийлөгч Мэри Джи Ромни та нар өөртөө ядуу болтлоо бусдад өгнө гэж хизээж байхгүй ч хэлсэн. Тэрээр өөрийн номлын ерөнхийлөгч байсан Мелвин Джей Балладин үгээс иштатан хүмүүн оронд нь бүтэн талхыг хүлээн авахгүйгээр ихэсний талхыг өгнө гэж байхгүй гэж хэлсэн. Би амьдралдаа үнийг үнэн болохыг харсан. Тэнгэрлэг эцгийн гажигдалтай байгаа хүүхдүүдэд өгөөмөрөөр хандах үе тэр надад өгөөмөрөөр ханддаг. Тусламжийн ажилд намайг өгдөг байсан хоёр дахь сайн мэдээний зарчим нь нэгдмэл байдлын эзэл болон хүч чадал юм. Бид бусдад туслахаар гар нэгдэн хөдөлгөхөд ихэвчлэн бидний зүрх сэтгэлийг нэгтгэдэг. Ерөнхийлөгч Джей Рубен Кларк ийм хэлжээ. Тусламжийн дагааны талбайд эсвэл өөр төсөл дээр мөр зэрэгцэн ажилласан янз бүрийн мэрэгжил сургалтаа ирчүүд ахан дүүсийн хамтын мэдрэмжийг бусдад туслахнаар мэдэрдэг. Ахан дүүсийн мэдрэмж ихсэх нь өгч байгаа хүний хувьд ч авч байгаа хүний хувьд ч үнэн байдаг. Рексбургт үер давцсан гэрт мөр зэрэгцэн шавар хүрдсэн нэгэн ах өнөөдөр ч хүртэл надтай ойр дотн сэтгэлийн мэдэрдэг. Тэрээр өөрийн төлөө болон гэр бүлийнхээ төлөө чадах хүүхнээ хийсэн болохоор хувь хүнийд илүү бахархлыг мэдэрдэг. Хэрвээ бид тус тусдаа ганц ганцаараа ажилласан бол бид хоёулаа сүнслэг ажлыг алдах байсан. Энэ миний тусламжийн ажлын 3 дахь завшин шүү хөтлөж байна. Гэр бүлээ өөртөө хамт ажиллавал тэгснээр тэр бусдыг халамжилж байгаа шиг бие биенээ халамжилж сурах юм. Гажигдaltaй хүмүүст үйлчлэхээр та нартай хамт ажиллаж байгаа охид хүүгч нь өөртөө хэрэгцээтэй болсон үед бид бидээ илүү туслах болно. Сүмийн тусламжийн 4 дахь зүрх чухал зарчмыг би биш байхдаа сурсан билээ. Ядуусыг эрэх ёстой гэсэн судрын зэрлэгээс энэ нэрсэн юм. Гэр бүлийнхэн хамт чадах бүхнээ хийсний дараа тусламж хэрэгтэй байсаар байгаа тэднийг олж тэдэнд туслалцаа үзүүлэх нь бишопын үүрэг хүлээ. Үннийг олохтай адил ядуу тэднийг халамтгах гэсэн эрэлхийл та нар бас олох болно гэсэн их эцний сургаалыг байдаг. Ариун сүнс бон үнийг илгээдэг болохыг би олж мэдсэн юм. Эрэх саруудад та нарын заримд нь тэрхүү үдрэмж хэрэг болж магад. Сүмийн тусламжийн хөтөлбөрийн 75 жилийн ойг тэмдэглэхээр дэлхий даяарх сүмийн гишүүдийн үйлчлийн өдөрт оролцохыг урих болно. Өдөрдөгч болон гишүүд өөрсдийн төлөвлөгөө гаргахдаа өдөрдөнчийг эрэлхийг болно. Та нар үйлчлүүлгээ гаргахад 3 саналыг хэлье. Нэгдүгээрт, өөрсдийгөө сүнслэг байдлын хувьд бэлтгээрэй. Аврагчийн цагаатлаар та нарын зүрх сэтгэл зөөлрсөн үед хов хүний хувьд эсвэл нийгмийн нэг хэсгийн хувьд Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийн амьдралын сүнслэг болон зурдын хэрэгцээний хувьд ажиллах гэсэн төлөвлөгөөний зорилгыг тод тодорхойгоор харж чадна. Миний 2 дахь санал бол үйлчлэн тусалж байгаа тэдний зүрх сэтгэлийг хөндөх тийм хэрэгцээтэй хүмүүсийг үйлчлэгийн хүлээн авагчаар сонгорой. Та нарын үйлчлэг тэр хүмүүсийн та нарын хайрыг мэдрэх болно. Дуун дамлснаар тэдний мэдрэх хайр нь тэдний зурдын хэрэгцээг хангаж өгснөөр илүү тэднийг хөгжөөх болно. Миний хамгийн сүүлийн санал бол гэр бүлүүд, чуулганууд, туслах байгууллагууд болон нийгэмдээ таньдаг хүмүүсийн эв нэгдлийн хүчийг ашиглахыг төлөвлөөрэй. Эв нэгдэл мэл байдлын мэдрэмж нь та нарын өгөх үйлчлийн сайн үр нөлөөг олшруулах болно. Мөн уг төсөл дуусны дараач гэр бүлдэх, сүмдэх, та бүхний нийгэмдэх нэгдмэл байдал нь өсөлтөөмөгцсөн үл дуусах үеийг үлдээх болно. Та нарт хэрхэн талархалж явдгаа хэлэх боломжийг надад өгөөж байна. Та нарын их эзний төлөө өгсөн халамжилт үйлчлийн талархлыг хүлээн авахч нь би байдаг ба би хүмүүстэй уулзахад та нарын тулсан хүмүүсийн талархлыг илэрхийлдэг. Их эзний замаар тослох зуураа та нар тэдний өргөн дээшлүүлэгт арга замыг олсон. Та нар бол та нарын адил аврагчийн даруйхан дагалдагчид үйлшгтээ талахыг нь усан таяхад та нарын тусалсан хүмүүс хариуд нь талархлын бүтэндлэхийг та нарт өгхийг хичээдэг. Та нартай хамт ажиллах хүмүүс талархлын мөн талархлыг мөн надад илэрхийлдэг билээ. Би нэг удаа 90 кг Эзри тавт Бенсентер зогсож байснаа санаж байна. Бид их эцэгний сүмд үйлчлэгтээр ялцж байсан. Тэрээр би энэ ажил дэх хайртай. Энэ бол үнэхээр эзний ажил гэж залуу хүний хийж хурцтайгаар гараа атхан хэлэхэд миний гайхшрал төрж билээ. Их эцний өмнөөс Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүүхдүүд үйлчлэгээр хийдэг ажлын үсийн төлөө тань талархлаа илэрхийлээ. Та нарыг мэддэг мөн та нарын хичээл зүтгэл хичээнгүй байдал болон золиослыг харж байдаг. Их эцний төлөө та нарын тусласан эдгээр хүмүүсийн ажиллагаас та нар өөрсдийн хөдөлмөрийн үр шимийг харахад их эцний ажлыг улаасаа гэж залбирч байна. Иесус Христ бол Бурхан гэдгийг Бурханы хүүхэд гэдгийг би мэднэ. Та нар болон та нарын үйлчлэгтэд түнд үйлчлэснээр мөн түүний зарилгуудыг дагахнаар цэвэршигдэж мөн хүчрэгдэж болно гэдгийг мэднэ. Миний мэдгийн адилаар та нарч бас ариун сүнсний хүчээр Йосеф Смит бол үнэн бөгөөд амьд энэ сүмийг сэргээсэн Бурханы бушглаж гэдгийг мэдэж авч чадна гэдгийг гэрчилж байна. Мөн Президент Монсон бол Бурханы үнэн бушглаж гэдгийг мөн Бурхан биднэр юу хийх ёстой, зөв юу хийх ёстойг үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Тэгээд хэрэгцээтэй гажигдaltaй хүмүүс туслахад Бурхан бидэнд туслан гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.